galab wareegsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
galabnimo jimca bisha ابريل waa 3 sanadka 2020 ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo naga la socotaan bogga internetka voasomali.com idaacadda galabnimana waxay idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah sahre ciidlan.
qodobada idaacadda galabta aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno xaaladda nololeed iyo midda amni ee deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya.
nolosha aaday aaday u fiicantahay waa dareemi kartaa sanadkan badan ilaahay ogyahay ayaa inoo baxay. hadda roobkiyaa noo da-aaya, caaniyaa meel walba daadsan.
arrinta isu socodka runtii aaday u liidataa waxaad ka garan kartaa markii laga reebo degmooyinka walaweyn iyo afgooye. dhammaan degmooyinka kale ee koonfur galbeed waxaa loogu safraa diyaarad. buur oo maanta bay dhaba 60 kilomitr u jirta ayaa waxay aan la aadi karin, birdaal aan la aadi karin.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan hay-adda Amnesty International oo mar kale ku eedeysay Maraykanka duqeymo dhinaca cirka ah oo ay ku dileen dad rayida oo Soomaaliya.
meelaha falalkaas ay ka dhacayaan sida aan ka warqabno meel dowlad gacanteedu ay gaarta maaha, marka lama ogaan kare waxa ka dhacaya. dad soomaalida la fahantooda dowladduna iyo hadda xoogagan kale ka howlgala soomaaliyana iskala soco un weeye. mararka qaarna waxaa u malaysaaba inaad idinka uga horumartaan inaad ogaataan wixii.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xanuunka coronavirus oo fara ba'an ku haya soomaalida qurbaha, gaar ahaan kuwa ku dhaqan yurub.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo caashe ibraahin aadan.
sida ay tabisay waaxda shaqada ee dalkan Maraykanka, in ku dhow 7 milyan oo Maraykan ah ayaa xareeyey codsiyo ay ku dalbanayaan kaalmo dhaqaale maadaama ay shaqadoodii ku waayeen xanuunka COVID-19, iyadoo inta badan shirkadihii ganacsiga iyo kuwii yaryaraba albaabada loo xiray xanuunka coronavirus dartiis. tirakoobka cusub ayaa wadarta guud ee muddo 3 toddobaad ah ee dadka shaqadooda waayey waxay ka dhigaysaa in ka badan 10 milyan oo shaqaale ah oo hadda raadinaya kaalmo dhaqaale, iyada oo malaayiin shaqaale dheeri ah la rajaynayo inay gudbiyaan sheegashooyinka ah in ay shaqadoodii waayeen toddobaadyada soo socda maadaama fayraska coronavirus uu dhibaato weyn ku hayo dhaqaalaha Maraykanka. qaar ka mid ah dhaqaalayahanada dalkan Maraykanka ayaa saadaalinaya in 25 milyan ilaa iyo 40 milyan oo shaqaale ah oo ka bixi doona xoogga shaqaalaha Maraykanka oo ku dhowaad 165 milyan shaqada laga fariisin doono ugu dambeyn bisha Juulaayo sanadkan, kaasoo dhaqaalaha ugu weyn ee adduunka gelinaya hoos u dhac muddada u dhexeysa Abriil ilaa iyo Juun. gudaha dalkan Maraykanka in ka badan 245,000 oo qof ayuu ku dhacay xanuunka coronavirus, tiradaas oo ka badan tan dal kasta oo caalamka ah oo uu ku dhacay xanuunka COVID-19. dalka Ciraaqna waxaa laga helay kumanaan kays oo la xaqiijiyey oo ah xanuunka COVID-19, taasoo aad uga badan tiradii 727-ka ahayd ee ay sida rasmiga ah u xaqiijisay. sida laga soo xigtay 3 dhakhaatiir oo aad ugu dhow howlaha baaritaanka, sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka iyo sarkaal sare oo siyaasadeed, ila wareedyada ayaa dhammaantood waxay codsadeen in aan la shaacinin kuwa ay yihiin. maamulka Ciraaq ayaa faray shaqaalaha caafimaadka inaysan la hadlin warbaahinta. wasaaradda caafimaadka ee dalka Ciraaq oo ah barta keliya ee rasmiga ah ee macluumaadka ku saabsan xanuunka COVID-19 ayaan iyadu ka hadlin xaaladda. nin u dhashay dalka Nigeria ayaa toogasho lagu dilay kadib markii lagu eedeeyey inuu jabiyey amarka guriga joog ah ee looga gol leeyahay in lagu xakameeyo faafitaanka cudurka coronavirus. waxaa sidaasi jimcahan maanta sheegay booliska iyo sharci dejiye. Nigeria ayaa waxaa soo rogtay tallaabooyin adag oo ay ku jiraan magaalooyinka waaweyn oo la go'doomiyey si la isugu dayo in la xakameeyo fayraska oo dalkaasi ku saameeyey 184 qof oo 2 ka mid ah ayaa u dhinteen. Joseph Besu oo deganaa magaalada shidaalka laga soo saaro ee Wari ee gobolka Koonfureed ee Delta ayaa Khamiistii waxaa dilay askari kamid ah ciidanka magaalada loogu daadiyay inay dhaqangeliyaan amarka guriga joog ah. Dhalinyaro caraysan ayaa jidadka waxa ay ku gubeen taayaro, balse booliska ayaa sheegay inuu dib u soo celiyey xasiloonida. Bayaan oo goor dambe oo Khamiistii ahayd soo saaray ayaa sharci dejiyay matala deegaanka waxa uu ku cambaareeyay dhacdadan, waxaana uu ku baaqay in la maxkamadeeyo kuwa geystay dilka.
Kaan kulan gudubna warkaasi waxaadna weli naga dhageysanaysaan VOA oo si toos ah Washington idinka imaanaysa. Hay-adda xuquuqul insaanka ee Amnesty International ayaa dhawaan soo saartay warbixin ay kaga hadlayso duqeymo uu Mareykanku ka geystay Soomaaliya, waxaana ay Amnesty sheegtay in duqeyntaasi ay ku dhinteen dad rayid ah, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya ayaa bishii Febraayo lagu dilay laba qof oo shacab ah, isla markaasina dhaawacay saddex kale, waxaana sidaasi bayaan ay shalay soo saartay ku sheegtay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International. Duqeyn 2 Febraayo ka dhacday magaalada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ayaa lala beegsaday. Qoys cunteynayay sida ay sheegtay Amnesty, waxaana halkaasi lagu dilay Nuurto Kuuso Cumar Abubakar oo ahayd 18 jir, laguna dhaawacay laba gabdhood oo ay walaalo ahaayeen oo iyada ka yaraa oo da'dooda lagu sheegay 7 jir iyo 12 jir, iyo ayeydood oo 7 jir ah. Amnesty ayaa dhacdadani ka soo xigatay aabaha Nuurto oo goobjoog u ahaa weerarka balse aan lagu dhaawicin. Maxamed Cumar Abubakar oo ah wiil ay dhashay haweeneydan 7 jirka ah ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in qoyskiisa ay burburisay duqeyntan. Duqeyn kale oo 24-kii Febraayo ka dhacday xaafadda Kumbreera oo 10 kilomitir waqooyiga ka xigta magaalada Jilib ayaa lagu dilay Maxamuud Salaad Maxamuud oo ahaa aabe 53 jir ah, lahaana 8 caruur ah, isla markaasina deegaankan ku haysay beer, mas-uulna ka ahaa xafiiska shirkadda isgaarsiinta Hormuud. Sida ay sheegtay Amnesty, Hormuud ayaa xaqiijisay dhimashada Maxamuud. Africom ayaa bayaan ay soo saartay kadib labada duqeymood waxay ku sheegtay in lagu dilay mintidiin. Kadib duqeyn kasta, Africom waxay fulisaa taxliilin dheeri ah si loo xaqiijiyo in lagu guuleystay hadafyada military ee laga lahaa weerarkaasi. Mana jirin wax khasaare shacab ah, ayay Africom u sheegtay wakaaladda Reuters iyadoo ka jawaabaysa eedeynta Amnesty. Taxliilinteena qotada dheer ee duqeymaha kadib waxay isku hadlaysaa hab sirdoon oo aysan heli karin ururada Amnesty oo kale ah. Qiimeynta taliska ee khasaaraha shacabka waa mid sax ah oo buuxda, isla markaana ay hogaamiyaan koox khubaro ah, ayuu yiri taliska Africom. Cabdullaahi Xasan oo ah cilmi baare ka tirsan Amnesty ayaa ka dalbaday Africom inay tahay inay aad u caddeeyaan habka ay u baaraan eedeymaha ku saabsan khasaaraha ka dhanka ah shacabka. Waxay u muuqataa inay ku nool yihiin been ah inay duqeymahoodu xaqiiqdii ay dilaan dad shacab ah, ayuu yiri. Sanadkii tagay, Amnesty ayaa soo saartay warbixin tuhmeysa in 5 duqeyn oo Maraykanku ay ka fuliyeen Soomaaliya sanadihii 2017-kii iyo 2018-kii lagu dilay 14 qof oo shacaba. Africom ayaa diiday warbixintaas, hase yeeshee waxay goor dambe qiratay in 2 qof lagu dilay duqeymihii dhacay sanadkii 2018-kii. Qoraalka ka soo baxay Amnesty kadib war-saxaafadeed ay soo saartay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya iyo Africom ay raacaan shuruucaha dagaalka, isla markaasina ay ilaaliyaan badqabka shacabka xilliyada ay duqeymaha fulinayaan. War-saxaafadeedkan ayaa sidoo kale sheegay in duqeymaha cirka iyo weerarada lagu qaado fariisimada Al-Shabaab ay yihiin kuwa looga hortegayo argagixisada, laguna yareynayo dhibaatooyin ay geysan karayaan. Hase ahaatee, qoraalka dowladda Soomaaliya ayaan si gaara loogu xusin dhacdooyinka ay Amnesty ku xusay qoraalkeeda.
Haddaba eedeymahaasi maxay ka dhigan yihiin? Maxaase la gudboon dowladda Soomaaliya? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayuu Maxamed Colaad Xasan weydiiyey Xasan Shire Sheekh, madaxa hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Bariga Afrika.
Amnesty International iyo hay-adaha kartida u leh inay baaraan arrimahaasi dhacaya oo ka dhacaya qaybaha dhibka badan uu ka taagan yahay adduunka, oo aan saxaafadda xorta ah iyo baarayaasha kaleeto aysan si fudud u tegi karaynin, Amnesty waxay ku bixisay waqti badan inay bal xog ka ogaato, haba yaraatee xogtu bal waxaas dhacaya marka loo fiiriyo ujeedkii laga lahaa يعواقب كي كويلة تحوق ذا أذن هذا تكريت كه.
وواقف.
مكوا وربحين كابن ويا إن أو إمكانيات كا أو شخصيات أو ما مارتي إن دت يا مد مارتي هنتيبا وسامح ما يا أمنستي إن مد والبحر بعد عي إن أي مارتي كذبت تكتب أي أقاتو ماشي ودم بيسه لكن هذا تاني وحي كتير قطعي وحالي رياضه وإن ير وكم إذا وحيابا دعيون لوغين إن وكدعي صوماليا ويوم ميرك لأتبا لكن هذا صوماليا بيارين تقبس إتاقن تحي
حسن مرو البهايده حقوق ذا أذنها شقدو ذي قبسنا إياه وحبي صو ساريا لكن ميلها يوحكا صو ساران ما مولي الدولة ذا كجرة هذا صوماليا وكل الدولة ذا كجرة وربحين تنبا لغا صو ساريا mareekanka lagu eedeenayo duqeymaha ka dhacay dawladdu awood ma u leedahay in waxa Amnesty International sheegtay soo xaqiijiso oo cidii marka geysata ama mareekanka noqoto ama dawlad kale oo wadanka Soomaaliya joogto ha noqoto ay kula xisaabtanto
wallahi dawladdu waa dawlad xuduudeeda ba hayaraato laga hada meelaha falalkaas ay ka dhacayaan sida aan ka warqabno in meel dawlad gacanteedu ay gaarto maaha mid gobol ha noqoto oo hada maamulkan ka jira jubada jubooyinka ka jira iyo midda dhexe ee xamar joogtaba inta ba gacantoodu ma gaarto meesha oo xoogag maratay in sharciga ka baxsan ba gacanta ku haya marka lama ogaan kare waxa ka dhacaya de Soomaalida la faantooda dawladduna iyo hada xoogagan kale ka howlgala Soomaaliya iskala soo un weey mararka qaarna waxa u maleysaaba inaad idinka uga hormartaan inaad ogaataan wixii maxay yeelay idaacadaha umba wixii laga sheegay ee dhinacooda ka dhageystaan marka meesha tabaru ma jirto isku day ku aadan arrimahaasna umaleyn ma yeyno hadda jiro marka uu xoogaas qolyahan leeyahay shabaabka xaq jira ayaa uu la baacsanaya ayaa ujeedku yahay haba qumanaade dawladdu lagu caawinaya laakiin ma mariyo ambaan dhehe inuu fiiriyo in xeerarka dagaalka ee caalamiga ah iyo midka xuquuqda aadanaha caalamiga ah warse loo kala soocaa dadkii aad isbaacsanayseen iyo se loo kala soocaa dadka rayidka ah ee meesha jooga la dad badan oo meeshu meel maran maaha madad bashaab ah degan markii si loo kala saari lahaa ayaa wali meeshii ka jirin markaan wax aad gooni ho aad dawladda la saaro meeshan ugu jeedan Soomaalida laakin in arrinku waa arin aad iyo aad walaaciisa u leh oo dadka shacabka ah inay dhagax iyo dhimbil ay u dhaxeeyaan bay ku tusinaysa oo meelna qolada abuurnaysay ku dhax jiraan oo xurriyadkoodii asaasiga malaha meelna duqeyn ah uga imaaneyso oo ayagii baacs oo ku dhacaysa idan loo abayeen
حسن شريق قليلنا حقوق أذناها كشقية أما هيدينا دفاع ياشا حقوق ضدها النقطة أما كوة الصومالية جوغة قدها حقوق أذناها ديوانجليها النقطان وربحنا ذا Amnesty International يهاي ذا عالمي يسو ساريان يقول دور انتين لغا يكوليه ومحايك لسعودة واحد الصومالية كالنقية
أنا قيبت أن وعضا سعودة وحنكو كوبنا هاي ذاتك دفاع حقوق أذناها هذه دباتو أرماها سيكسو بقاران amba ayagoo wax ururinaya amba ayagoo dadku u doodaya dii dhibaato la gaarsiiyo marka taas ba anaga in mechanism keenay amba maratay in jangooyinkan ku shaqeyno markiba inuu ka jawaabo naqanaysa inta farabada inta badan dadka hadda ka sheekeynayo aad noo qoseeyo dibka wuxuu uga yimaadaa labada dhinacba dawladda Soomaalida oo uga yimaada nimankan dhalinyarada ah xaq jirkaan uga yimaadaa marka taas ba anaga qosaynta ugu weyn nahayso imkaniyadna uma lihin mandaatana uma haysano inaan raadino in duqeymo ciidamo geysteen ay dad shacab ay u geysteen waxa ka shaqeeya Amnesty iyo hay'adana xuquuqda aadanaha ee ilaada Human Rights Watch iyo urur kale oo isxul qaamo ee arintaas daba gal laakiin qosayn marada saameynta dadka shacabka dhamaantiin waa la dhigtaa anuu qof Soomaaliyeed baanahay adii wala isa marka dad shacab oo aan ogahay labada dhib ay ku jiraan ba ayagoo guriyooda iska joogo iska cashaynayaan ba iska qadeynaya in maartay gantaal in abartii dilaa ah lala beegsado waa galan kartaa dhibaatooyinka ay keenay kareys marka taas baan la sheer gareynaya amnesty waa hay'ad calaaqaad iyo wada shaqeyn oo sanaga dhaxeeyo marka warbixinadooda anuu inta anaga inta badan maartay waxaan u qaadanaa inay tahay sida loo yiri
kaasi wuxuu ahaa xasan shire sheekh madaxa hay'adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga afrika oo u waramayay maxamed culaad xasan
xanuunka covid 19 oo uu dhaliyo viruska corona ayaa fara ba'an ku haya qaar ka tirsan soomaalida qurbaha gaar ahaan kuwa ku nool yurub sweden iyo britain oo keliya waxaa xanuunkaasi ugu geeriyooday dad 40 ruux ku dhow iyadoo ay 10 kalena ay la jiifaan warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo koobayay jacfar kuukaay
xilli soomaali badan oo dibad iyo gudaba ku nool ay weli rumaysan yihiin in xanuunkan aanu ku dhacaynin guud ahaan muslimiinta gaar ahaana soomaalida ayaa waxa isi soo taraya dhibaatada uu u geysanayo soomaalida siiba kuwa ku nool qaaradda yurub sweden ayaa ka mid a meelaha ugu badan ee uu coronavirus soomaalida ku haraatiyey waxa uu geeriyooday soomaali 20 ka badan 10 kalena waa ay la ildaran yihiin waa kan cabdiraxmaan xudayfi oo ah weriye degan magaalada stockholm oo ka hadlaya heerka saameynta xanuunkaasi ee guud ahaan sweden iyo gaar ahaan soomaalida
sweden xanuunka hadda waa uu sii fidayaa waxaan ilaa hadda la xaqiijiyey in ka badan 5,000 oo ruux inuu xanuunkan soo riitay halka ay u dhinteen ilaa 308 ruux dhimashada dadka soomaaliyeed waa 220 ruux waxaana jira qaar ku jira cisbitaalada runtii xaaladooda aada loogaga deerinayo run ahaantii walwalka aad iyo aad ayuu usii kordhayaa marba markii ka dambeysa maadaama dadka soomaaliyeed intooda badani ay isla degan yihiin waayeelka iyo qoysaska intiisa kaleba
hay-adaha ku shaqada leh faafinta wararka covid 19 ee dalkaasi sweden ayaa si gaara u carabaabay soomaalida oo ay sheegeen in tiro badan oo iyaga ka mid a ay sidaan xanuunkaasi taasi ayaa keentay in soomaalida sweden si gaara loo bartilmaameedsado waa kan mar kale cabdiraxmaan xudayfi
waxyaabaha la yaabkan waxaa ka mid a beryahan warbaahintii adduunka inay beryahan ay warbixino ka sameynayaan xaafadaha soomaalida ay ku badan yihiin magaalada stockholm maadaama la yiri dadka soomaaliyeed ayaa ugu badan tirada tiro aada u fara badan ayaa ku dhintay magaalada stockholm kuwaas oo warbixino ka diyaarinaya waxaa kaloo jira qaar ka mid a xisbiyada cunsuriyiinta ah ama dadka kale ee nacab jaanibtana inay soomaalidu ay runtii waxyaaba aan la jeclaysan ee beryahan ay ka qorayaan
britain waxa ay ka mid tahay dalalka yurub ee uu coronavirus xirataraarka ku sameeyey london oo keliya waxaa ku geeriyooday 210 ruux oo soomaali ah oo ay dad caanahi ku jiraan sababta uu soomaalida sweden iyo kuwa britain aadka ugu dhex faafay ayaa lagu sheegay in ay xanuunkan aad u sahashadeen tilmaamaha iyo talooyinka caafimaadna ay u dhegan nuglaan waayeen maxamed maxamuud dhoore oo london ku sugan waxa uu sheegayaa in haatan ay cabsi fara badani jirto
jacfar guud ahaan dhimashada cudurka coronavirus guud ahaan uk waxay maraysaa 24 saac lasoo dhaafay waxaa u dhintay 569 dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan uk gaar ahaan magaalada london inta hadda la ii xaqiijiyey oo ilaha kala duwan la xiriira waxay ii sheegeen inay dhinteen 16 qof in la hubo dad ka badan 24 qofna ama ku dhow 30 qofna ay cisbitaalada jiifaan dadka dhintay ee caanka ahaa ee halkan ku noolaa uk waxaa ka mid a ra-iisul wasaarihii reer soomaaliya allah naxariisteen nuur xasan xuseen orcadde cabdiqaadir briiq oo ahaa nin ciyaaryahana iyo dad kale oo arrimaha bulshada ka shaqeynaya oo muhiim ahaa soomaaliduna aad ayuu u saameeyey cabsi badan ayaa jirta iskuulada way xiran yihiin sidoo kalena wuxuu saameeyey dhaqdhaqaaqii dadka soomaaliyeed ee xagga shaqooyinka iyo lacagihii la diri jiray dalkan loo diri jiray oo lacagta boonka ee dalkan qiimahoodu aad hadda hoos ugu dhacay
gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxa uu ka mid yahay goobaha ay ku nool yihiin soomaalida ugu badan qurbaha inkasta oo uu maraykanku haatan noqday kan ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee uu xanuunkan soo rito una geeriyooda ayaa haddana waxaa muuqata in soomaalida gobolkaasi ay aad uga khasaare yar yihiin kuwa yurub maxamuud mascade wariyaha v o eda ee gobolkaasi waxa uu sheegayaa war ka duwan kuwa ka yimaada soomaalida yurub
haatan tirada dadka qaba waxay gaaraysaa ee 200 iyo ku dhawaad 4000 qof halka dhimashadu ay ku dhawdahay 6000 qof ee gobolka Minnesota oo Soomaalida ugu badan ay ku nool yihiin haatan waxa la xaqiijiyay in ay cudurkan u dhinteen 18 qof 742 qofna uu cudurku soo ritay ilaa hadda ma jirto qof Soomaali ah oo cudurkan lagu sheegay ama ba u dhintay laakiin dadka Soomaalida qaar kood waxa ay ku sheegayaan in ay jiraan dad badan oo cudurkan la xanuunsanaya laakiin ka baqanaya in ay tagaan goobaha caafimaadka ama ba ay shaaciyaan in ay cudurkan qabaan
in saameynta koronaha ay ku yaraato Soomaalida Minneapolis waxa loo aanaynayaa amarrada intii ay goori goor ahayd ba lagu soo rogay waa kan mar kale mascadeeb
dhinaca kale marka aad eegto Soomaalidu amarradii la soo rogay qaarkood way u hoggaansamayaan halka qaarkoodna aad moodo weli inay dhayalsanayaan oo isbooqashadii aanay joojinin laakiin dad far badan waxay leeyihiin goobaha ganacsiga oo la xiray maqaayaduhu waxay wax weyn ka tarayaan faafitaanka cudurkan ee Soomaalida dhexdeeda ah
Toronto oo ah magaalada ugu weyn Canada Soomaalida ugu badanna ay ku nool yihiin xaalkeedu wuu ka yasiran yahay Yurub iyo Mareykanka Canada waxa uu ku jiraa wadamada oo dharbaaxyada xoogan la waayay coronavirus waa kan wariyeheena dalkaasi Xuseen Nuur Haaji
ilaa iyo hadda dalkan Canada wuxuu ku dhacay 12282 qof waxana u dhintay 132 qof gobolkan Ontario oo ay degan yihiin Soomaalidu ugu badan ee ku nool dalkan ee khamiistii shalay ahayd oo kaliya 401 qof oo cusub ayaa laga helay xanuunka taasoo tirada guud ee gobolkan ee ka dhigaysa 2793 qof halka 3000 qofna ay u dhinteen ee dhanka Soomaalida ilaa hadda ugu yaraan 2 qof ayaa ee gobolka Alberta laga xaqiijiyay inuu ku dhacay xanuunka COVID-19 ee laakiin gobolkan Ontario oo ay Soomaali badan degan yihiin ee ma jiro ee kiis ilaa hadda ee la xaqiijiyay
Soomaaliya waxaa la xaqiijiyay in laga helay dad aanay tiradoodu ka badnayn faraha gacanta laakiin taasi micnaheedu ma aha in ay yartahay halista xanuunkaasi uu dalka ka geysan karo sida aanu wararka ku helaynana si lamida sida Sweden iyo Britain ba ka dhacday inta badan Soomaalida guduhu kuma baraarugsana khatarta ku habsan karta hadii uu xanuunku ku dhexfaafo
halkaas ee degaystayaal naga socotaan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxa magaalada Baydhabo noogu soo diyaariyay wariyaha VOA da Muxtar Maxamed Atoosh
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda jimcaha oo toddobaadkan idin kaga imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaan ku eegaynaa barnaamijka faaqidaadda jimcaha xaaladda nolosha dadka ku dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya waa sidee isu socodka deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ma jiraan fursado shaqo iyo qodobo kale waxaa marti igu ah oo igala qayb galaya barnaamijka wasiiradii hore ee haweenka iyo arrimaha qoyska dawladda ku meel gaarka Soomaaliya Aamina Maxamed Mursal haatan ah la taliye sare oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Fawzi Cabdinuur afayeenka aqoonyahanada Koonfurta Soomaaliya Cabdi Cado gudoomiyihii hore ee ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed iyo Mustaf Macallin Isaaq Garabay oo ka tirsan wasaaradda amniga maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaan ugu horeyntii hadalka siinayaa Aamina Maxamed Mursal Aamina sideed u aragtaa xaaladda nolosha dadka ku dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya
isbeddel iyo qaran ayaa ka socda Koonfur Galbeed dhinac kasta oo dhinaca qaxootiyada dhinaca mantaqada isu socodka dhinaca muxuu ahaa isha waxbarashada dhinaca mantaqada biyeynta magaalada nolosha aad iyo aad ay u fiican tahay waa dareem kartaa sanadkan badan ilaahay ogyahay ayaa inoo baxay hadda roobkii noo da'ay caaliya meel walba daadsan macnaha weli sanadihii la soo dhaafay iyo maanta sanadkan sidii aan lahay ilaahay subxaana qaadiga inuu noo kordhiyo ayaa mantaqada ka codsanayna isbeddel aad iyo aad u weyn ayaa la helay mantaqada sanadkan
aamina waad mahadsan tahay Cabdi Cado sideed u aragtaa xaaladda nolosha deegaanada Koonfur Galbeed xilligan
bismillaahir rahmaan rahiim xaaladda nololeed ee dadyowga Koonfur Galbeed ee sanadihii dambe badanaa waxay ku tiirsaneed waayadii hore ee dalagga beeraha iyo xoolaha laakiin isbeddeladii dhacay iyo hay'adii samafalka ayaa saameyn ku yeesheystay dadka marka waxay u badnaayeen dad haday business yihiin xitaa ku taaga ku tiirsan waxaan aid kale yiraahdo oo international ka ah marka muddooyinkii dambe arrimahaas ciriiri baa ka jiray waad ogtahay koonfur galbeed ma lahan warshado waaweyn oo deegaanka ka dhisanna ma jiraan dekadana ma jiraan amnina hadda maba jira ba si guud markaan unirahno deegaanadii magaalooyinka marka laga reebo inta kale wax isu socda jira ma jiraan marka xaaladda nololeed ee deegaanadan ani waxaan ku qiyaasi karaa inay ka liidato sidii ay ahaan jirtay laba sano saddex sano ka hor
waa mahadsantahay cabdicadow markan aan siiyo mustaf garabey mustaf garabey xaaladda nolosha deegaanada koonfur galbeed waa sidee
xaaladda nolosha dadka ku dhaqan ee koonfur galbeed guud ahaan way degan tahay noloshoodana hadda way wanaagsan tahay alxamdulilah ilaahay mahadiisa waxa ah hadda waxaan helnay roobabkii aa soo bilowday sanadkii hadda aan soo dhaafnayna roobab fiicanaan helnay nolosha dadka ganacsiga waa fiicnaa beeraha sanadkan wixii ka baxay waa laga wada faa'iidaystay ganacsi ahaan iyo nolol ahaanba intaba dhammaan waa looga wada faa'iidaystay marka waxaan leeyahay xaaladda nolosha koonfur galbeed way soo kordhaysay ganacsi ahaan iyo beerasho ahaan iyo dhammaan kulligood xoolaha dhammaan way soo kordhaysay sida aan arkaynay oo muddooyinkan dambe
waa tahay aqoon-yahanada aan siiyo markan fursad Fawzi Cabdinuur waxaad ka mid tahay aqoon-yahanada koonfur galbeed Soomaaliya xaaladda nolosha dadka ku dhaqan deegaanada koonfur galbeed bal sharaxad naga sii intaad ka ogtahay
bismillahi raxmaan raxiim marka hore waa mahadsantahay catoosh waxaan salaamayaa dadka dooda igala qaybgalaayo iyo soomaalida dhegeysan doonta waraysiganba dhammaantooda waxaan dhihi karnaa mar haddii la yiraahdo nolosha waxaa la qiyaasayaa kolley dadka inay noloshooda kor u kacday iyo in ay hoos u dhacday labadaas oo qiyaasta meesha laga sii qaadanaya marka haddii qiyaasta aan qaadanana waxaan kasii qaadanaynaa haddana qiyaasta 2018 iyo 2019 deegaanadan waxay ku tiirsan yihiin dalaga beeraha kasoo go iyo xoolaha marka ku tiirsanaantaas ay ku tiirsan yihiin labadaasi runtii waxaan dhihi karnaa qeybihii beeraha in maarkeno aan laga helin dalagii u baahnaa fasalkii hadda iyo fasalkii kasii horeeyba dhinaca xoolahana waxaad moodaa in weli horumar saas u badan aysan ka sameynin oo ah xoolihii maaragtay laga sii meelaha maaragtay xoolaha laga iibsado runtii hoosu dhac weyn baa jiray labadaasi haddii hoosu dhac uu jiro waxa kale ay ku tiirsan yihiin dadka deegaanadan koonfur galbeed wuxuu noqon karaa keliya deeqaha kasoo gaaro bulshada caalamka oo horumarinta iyo qeybaha kale oo bini aadamnimada labadaas na waxaad moodaa sanadkii 2019 bilowgiisba inuu yahay deeqa badan aanusan kasoo gaarin bulshada caalamka sida hay-adaha caalamiga iyo kuwa maaragta UN-kaba uusan kasoo gaarin marka waxaan dhihi karnaa in hoosu dhac uu jiro markii meelahaas dhan aan qiyaas ka qaadano hoosu dhac ayaa jiro nolosha bini aadam
waa tahay Fawzi waad mahadsan tahay aamina socodka deegaanada koonfur galbeed xilligan waa sidee
wallahi waa dareemi kartaa aniga maalmeed mintaqaana waxaan ka imid diisoor hadir madaxweynaha Barawo ayuu tagay wax yar ay mubaaharsan intira mintaqaana marna waa soo gabagaboobaysaa laakiin aadaa la iskula socdaa mintaqaana magaalada mintaqaana maalin walba gufuda ayaa la tagaa Bardal ayaa la tagaa wax dhibaato leh waxaa laga haysta kaliya wadadaas xamar Bakool waa arkaysaa maalin walba ayaa la tagaa Bakool marka waxyaabaha deer oo xayiraad yar oo naga saaray waxa wadada xamar iyo baydhabo sida u furdheer iyada la bidin Ilaahay kariim mar dhaw way furmeysaa ciidanka maanta anaga ah haysana ka koonfur galbeed ahaan Soomaali ciidan haysta habeeraatay malahan boqolkii boqol ayaa la taqaanay isha ku kalsoonahay logistikadeeda diyaar loo leeyahay anaga diyaaraan nahay inaan ciidanka dabagalno ka haween ahaan inaan mataqaana u dubno wixii oo tafsiya iga u baahan yihiin oo logistika ah oo mataqaana biyaha aan siino oo timirta aan geyno gabdhaheena mataqaana saa u dhannahay heegan ayaan nahay
cabdi cadow deegaanadan koonfur galbeed ma yihiin kuwa xilligan laysaga kala gooshi karo
arrinta isu socodka runtii aaday u liidata waxaad ka garan kartaa markii laga reebo degmooyinka walaweyn iyo afgooye dhammaan degmooyinka kale ee koonfur galbeed waxaa loogu safraa diyaarad haba ugu xumaato ee gobolkan boqol degmooyinkiisa, kuwa shabaabka haysta iyo kuwa aan haysanin buu isku mid. Maxaa yeelay dadka nimankaas hadda aan magacooda sheegay keliya ku dhex noolaan kara dad aan ahayn oo maanta inta magaalo ka bax magaalo kale aadi kara ma jiraan. Markii laga reebo diyaarad lagu safro, waxaad garan kartaa buur oo maanta baydhaba 60 kilomitr u jirta ayaa waxay aan la aadi karin, birdaal aan la aadi karin. Marka hadda oo diyaaradihii lokalka lahaniba ayaad ka garan kartaa wax isu socda jir inaysan jirin.
Aan markana siiyo Mustaf Garbe oo wasaaradda amniga maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan.
Isu socodka sanadba sanadkii ka dambeeyey wuu sii wanaagsanaanayaa. Hadda baydhaba intii deegaanada hoos imaada dhammaan waa la wada tegi karaa. Sidoo kale degmooyinka qaarkood iyo baydhabo waa laisugu kala gooshi karaa, sida degmada Birdaale iyo degmada Buura Kaboo kale, kulligood waa la wada tegi karaa baydhabo marka aad ka tagtid. Sidoo kale Hodur deegaanada ku teesan waa la wada tegi karaa. Awal lama tegi jirin sidoo kale Baraawo iyo sido marka iyo Afgooye intuu dhexeyso awal lama tegi jirin, hadda way furantay. Sidoo kale Baraawe oo hadda airborkiiba la furay oo howlgallada ka socdaanna waa la socotaa. Sidaasoo kale deegaano badan oo hadda la qabsaday oo kooxda qawaarij laga qabsadayna waa ay badan yihiin oo hadda laga xoreeyey, marka meelo badanaa la tegi karaa.
Mahadsanid Mustaf. Fawzi Cabdinuur, isu socodka deegaanada Koonfur Galbeed siduu kula muuqdaa?
18 degmo ay ka kooban tahay Koonfur Galbeed, runtii 4 degmo mooyaane inta kale gacanta dowladda ku jirtaa. Waxaad u malaysaa in isu socodkooda bulshada aysan maaragtay ahayn midii la rabay oo loo baahna. Hawada un baa lagu kala gooshaa, laakiin aan jirin wax keliya maarkano u furan. Hadda sidaan ognahay magaalada Baydhabo oo badeecadaha si rasmi u imaado iyo magaalooyinka kale oo shabeelada hoose ku yaallaan, laakiin bakool oo kale dhammaantooda go-doon ay ku jiraan. Raashinka wuxuu ku gaaraa si cariiri ah. Socodka kale dadka kale runtii asaga naftirkiisa aada buu u xun yahay. Marka waxaan dhihi karnaa gebi ahaanba boqolkiiba 95 isu socodka aada u liitaa, wuxuu noqonaa isu socodka keliya in hawada keliya lagu kala goosho oo aan jirin isu socod kale oo dhulka ah.
Waa mahadsantahay Fawzi. Aamina, waxaad tahay la tali sare oo maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan. Waa sidee marka fursadaha shaqo ee maamulka Koonfur Galbeed?
Wallaahi Actoosh, waa dareemi kartaa anigu kambeyn ayaan madaxweyne ayaan usoo sharaxay wadankan. Kambeynkeygu wuxuu ahaa kow ka ahaa meel lahay darbele muudayo aniga mataqaana, ma rabo inaan eeshkayga halkan ka sheego, laakiin darbele muudayo dadkii kusoo dhisay iska xaqabsi gabdhihi ayaan ku jiray, dhalinyaradeena say u dhan yihiin mataqaana, shax ayay ku dheelayaan darbele muuday. Maantana 80% ayaa dhalinyarada mataqaana Koonfur Galbeed shaqooyin ay heleen, haddana way sii socotaa. Weliba waxaa sii dheer barakacyaasha mataqaana, inaan barakacyaasha aan kasoo bixino ay u labistaan si anaga u labisanahay mataqaana, banaanka ay soo baxaan way soo baxeen. Gabdhaha shaqooyinka magaalada laga siiyay ay ka mid yihiin barakacyaashay u badan yihiin. Inta dhimana mataqaana, hadii Ilaahay idmo, madaxweyne aan ku faana ayaan haysanaa, madaxweyne gabdhaha mataqaana jecel ayaan haysanaa, madaxweynihii dhalinyarada ayaa loo bixiyey. Waa dareemi kartaa baarlamaanka 80% waay, because wadanka anaga waa ka gabownay. Waxaa la rabay inay wax qabsadaan, waxaa la rabay inay isu heeliyaan idinka kooka ah.
Barakacyaasha oo kale markaad fiiriso noloshooda, markaad fiiriso, ma dhihi kartaa marka barakacyaasha fursado shaqo xilligan way helaan?
Boqolkiiba boqol ay helayaan, wayna heleen, wayna heli doonaan. Koonfur Galbeed way kacday. Waad arkaysaa diisoor mataqaana 10 gabdhood ayaa mataqaana deegaanka soo gashay, halkan baarlamaanka 15 ayaa soo gashay. Waad arkaysaa bin Ilaahay kariim mataqaana bac hala ii keeno iyo mataqaana badar ma haysano iyo biila alaan la haysanaa inaan sanadkan soo afjarna rabnaa haddii aan nahay mataqaana dowladda mataqaana Koonfur Galbeed.
Waa kusoo laabanaya Aamino Cabdi Cadow, fursado shaqo ma ka jiraan Koonfur Galbeed?
Runtii fursadaha shaqo markii loo fiiriyo ardada jaamacadaha kasoo baxaysa sanadkii ama dad dalka dibadiisa wax kusoo baranaysa oo deegaanadan asalkoodii ka tegay ama dadka kale oo aan xir ay soo saarayaan macaahida ama ururada aan dowliga ahayn vocational training iyo waxyaabahaas bixiya iyo fursadaha suuqa yaala, wax isku dhigmo ma ahan aaday u yaryihiin. Inkastoo aad moodo in fursadihii markii hore hay-adaha iyo samafalka u badnaa, in maanta hadda
lagu ataajgareynayo maamulka balse waxaan dhihi karaa anay maanta wax hadda oo ka duwan sidii hore oo fursado shaqo la dhihi kara ma jiraan sababtoo ah weli ma haysanaba shaqaale oo maamul ahaan hadda maba gaarinba ilaa hadda 200 oo qof oo bayd ah oo maanta maamulka ay ku ataajgareysanna ma jiraan ama shaqaal rayd ah sektora kale oo macroeconomic oo waaweyn oo maanta ama infrastructure ha ahaadaan ama kaabayaal kale oo dhaqaale oo maanta soo koray oo dad shaqaalaysiinayna ma jira. Waxaa jira bangiyo gaar loo leeyahay oo waayadii dambe bilaabay hal abuur inay dadka maalgeliyaan ah. Taas laftigeedana anaga cilmi baaris kuma sameynin, laakiin sida aan suuqa ka aragno iyo dadka aan ku dhex jirna aan la noolnahay bulshada sida ay sheegayaan ayaga laftigooda waqtiga oo lacagtaasi la gudahay oo xadidan iyo reydka lacagta la bixinayo oo dadka ku badan ayada laftigeeda waxaad moodaa in sidii la rabay aysan ahayn oo dad badan aysan hadda faa'iido weyn ku sheegin. Marka fursadaha shaqo ee deegaanadan ciriiri waay, inta ay amniga uu xun yahayna ani waxaan qabaa in shaqooyin aan loo abuuri karin, xitaa is ahaan loo abuuran karin, maxaa yeelay duruufta amni ayaan saamaxaynin.
Dhegaysta, haddii aad hadda nagu soo biirtay, waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka faaqidaada Jimcaha oo isbuucan idinkaga imaanaya magaalada Baydhabo. Markana aan dib ugu laabto doodeena. Haye Mustaf Garbey.
Shaqo abuurka dhankiisa haddaan ka hadlo, shaqooyinka websaydada lagu soo dhijaa ama magaalooyinka meelaha oo inta badan la fadhiisto ayaa lagu soo dhijaa. Qof walba aqoontiisay ku xiran tahay waa la soo ablay gareeya. Qofka marka la xayeysiinta la sameeyo waa la soo ablay gareeya, waana lagu tartamaa imtixaan transparency aan la mara. Idii ku guuleysta ayaa shaqadana helaysa. Shaqooyinka ugu badan sanadkii hore inta ugu badan shaqooyinka lasoo dhijiyay waxaa ku guuleysay dhalinyarada. Iyagaana shaqeeyo shaqooyinka hadda koonfur galbeed inta badan hadda ka socdo iyagaa ku shaqeeya. Haddana sidoo kale shaqooyinka hadda qaarkood hadday bidhigan yihiin oo weli lagu tartamayaa oo saas oo kale. Waxaa kaloo kamid ah kamid noqoshada meenaha siyaasadda iyo dhanka mas-uuliyadda dalka ay kamid tahay baarlamaanka koonfur galbeed. Hadda ugu badnaan dadka xubnaha ka ah waxaa waaye dhalinyaro. Marka dhalinyarada iyo dadku wax soo bartay kulligood fursadaha weyna u banaan yihiin. Inta hadda ugu horeysay oo hadda gashayna dhalinyara ugu badan oo hadda wax soo baratay kulligoodna waxay ku heleen transparency iyo aqoontooda. Cid taqaanay oo keensatayna ma jirto, cid garab ku siisay oo si gaara garab ugu siisayna ma jirto. Kulligoodna waxay ku soo arkeen websaydada iyo boosaska ay ku dhignaayeen, emailadii iyo contactiskii la siiyey bay raaceen, nidaamkii loo siiyey bayna u raaceen, wayna ku guuleysteen qaarkood.
Waa maadsantahay Mustaf Fawzi, fursadaha shaqo ee ka jira koonfur galbeed waa sidee?
Walaa horta runtii fursada shaqo abuuritaankeeda waxaa waaye dadka maaragtay asxaab alaqliga ah oo dadku wax soo bartay. Hadda maanta waxaa waaye waxaa u maleysaa dhalinyartu wax baratay jiilkii hore inay ka gedisan yihiin jiilkan. Runtii fursado qaarkoodna fursaday abuuraan, laakiin badankooda ay u ruqaansadeen dhinaca maaragtay ushaqeynta hay-adaha caalamiga iyo hay-adaha dowliga. Lakin waxaa laga yaabaa in fursado shaqo ay abuuraan runtii aada ugu yartahay. Percentagekii shaqo abuurkaas ay sameynayaan dhalinyartu wax soo baratay aada ugu yaryahay Soomaaliya. Waxaa laga yaabaa hadda maanta dadka qaarkood inay 4 jago 1 ay raadiyaan dhalinyartu wax soo baratay, inuu agaasimo ka bilaabo wasiir ku-xigeen uu noqdo ama wasiir uu noqdo ama uu noqdo maaragtay xildhibaan uu noqdo, intaasay raadiyaan dhalinyarta. Laakiin maanta waxaa fursadooyin badan ayaa jira oo mutaax ah inay maaragno ay ku abuuran karaan, yacni hal abuur ay la imaadaan oo wax badan tari karo deegaankan. Laakiin waxaa laga yaabaa dhalinyarta inaysan u jeedin dhinacaas.
Fawzi, waa kugu soo laabanayaa. Aamina, dadka dowladda dhaliila waxay aaminsan yihiin dowladda inay Baydhabo dhaafi la'dahay.
Dowladda inay mataqaana Baydhabo ay dhaaftay adduunkoodan ayaa laga wada ogyahay. Mataqaana ii sheeg ninkii mataqaana bedeli Bankimul ayaa mataqaana madaxweyneheena Xafidullaahi Cabdicasiis laftigare usoo hambalyeeyey, adduunkoodna ayaa loogu soo hambalyeynayaa. Marka intii yaroo mataqaana dalleyda ana koonfur galbeed waxaan leeyahay kati.
Deegaanada marka koonfur galbeed dowladda haatan ay gaartay deegaanada ka mid ah
Baraawa ayaa ka mid ah, Diisoora ka mid ah, Xudra ka mid ah, Bardaala ka mid ah, Goofguud ka mid ah, Buura ka mid ah, mataqaana lama soo koobi kara. Walloweyn ayaa ka mid ah, maqleysa wax yar oo mashruudda naga hayso horan u sheegay haddana waa sheegaya magaalada mataqana dawladda waa is ballaarisay meel mataqana anaga tagna anaga ka talina ma maqleysa ayaga ma ahli gumi qaan magaciiga aamina eelay waay qof famous ayaa dunida ka ahay been kuma hadla siyaasadeeda banaanka ay taasha dawladdeena way kacday
aamina waan kugu soo laabanaya waxa farta taagaya abdi addu aan siiyo
runtii su'aal oo anagoo dhan is weydiina waay xitaa lama garan karo waqtiga oo maanta su'aashaas jawaab loo heli kara marka ani waxaan isleeyahay ciidamada oo deegaanadan hadda aan ku noolnahay hadaan kasoo qaado ciidamada oo tayadooda iyo agabkooda iyo markaan fiiriyo iyo xaalada siyaasadeed markaan fiiriyo iyo isaysadka bulsho iyo markaan fiiriyo iyo duruufa hadda koonfur galbeed ka jira ani ma qabo xitaa in muddooyinkan dhowdhow ade allahu aclam laakiin muddooyinkan dhowdhow sida aan aragna hadda ee fafaala oo muujinaya in isu socodka uu ka fiicnaan kar sida uu hadda yahay ima muuqdaan
aya mustaf garabi adiga ayaa ka tirsan wasaaradda amniga dowladda maxay u dhaafi la'dahay magaalada baydhabo
taasi aragti oo dadka qaar ay arkaan laakiin sida hadda muuqata dowladda maalin dhaweed waxaa la furayay sida aada arkaysay airborkii Barawo oo caasimadii koonfur galbeed ah waxaa la dhisay madaxtooyadii Barawo magaalo madaxda Barawo baa la dhisay oo dhismaheeda muddo uu sii socday waxaa kaloo la sii dhisayaa xarumihii dowladda iyo bulshadii adeegyadii bulshada loogu sameyn lahaa caasimada Barawo
mustafa hadalkaaga waa sii wadan doontaa waxaa gacanta taagaya abdicadow
Barawo markii horeba intaan maamulkan la dhisin xitaa waxay ku jirtay gacanta dowladda ciidamada dowladda federaalka joogay laakiin taas ma ahan wax aan ka hadlayn isu socod ma aha aniga waxaa xaqiiq ah in 18 degmo oo koonfur galbeed ay ka kooban tahay 4 keliya ay gacanta dowladda ka maqan yihiin laakiin 4 oo 14 ka kala soo hartay oo gacanta dawladda ku jirta degmo gudbi karta ma jirta waa may way waa waxa reer buur bulshadeeda ku kalifay inay airport aygoon dakhli iyo cidna aan ku maalgelinayn ay xaarxaartaan oo diinsoor diyaaradaha lagu aada birtaal iyo waajid iyo xudur iyo elberdi dhammaan wasaaradaha iyo dadka madaxda maamulka iyo saraakiisha oo dhan diyaaraday ku wada raacaan marka taas dhaafitaan lama dhaah degmooyinka waa xor gacanta dowladda ay ku jiraan laakiin waa la dhaafay lama dhihi karo
abdicadow waa mahadsantahay mustafa nasiyo sharaxaad dheeri oo ku saabsan arrinta isku socodka deegaanada koonfur galbeed
degmooyinka qaarkood in maamuladii laga bedelay baa waxaa la sameeyey in ay dadka bulshada dhexdooda ay isdoortaan sida diinsoor oo kale iyo taasina waxay tusaale u tahay iyo degmada Birdaale iyo degmooyin badan oo shacabka golihii deegaanka in laga soo xulay oo iyaga isdoortaan taas naftirkeeda waxay ka mid tahay dowladda in ay meel walba ay sii gaartay magaalada marka iyo afgooyo laysu gooshi jirin ba hadda sidoo kale dowladdii ay tagtay oo laysu gooshayaa janaale waad la socotaa maalin dhaweeto la xoreeyey oo dowladda ay tagtay marka waxaan leeyahay aragtida ah in madaxweynaha keliya baydhabo joogo ma ahan dowladdo dhana baydhabo joogta dowladda keliya baydhabo ma joogto dowladdu waxay wada joogtaa meel walbay wada joogtaa degmo walbay joogtaa magaalo kastay joogtaa
Fawzi Cabdinuur yaa qaadaya mas-uuliyadda in wadooyinka ay furmi waayaan socodka magaalooyinkana uu hakad ku jiro
waxaad moodaa arrintaas in culayska badankiisu uu ku dhacay dowladda federaalka iyo stakeholders kale oo markana muhiim ku ah arrintaas oo runtii dowladdii kasii horeysay xitaa bulshada deegaanadan koonfur galbeed awlawiyaadka ugu horreeya priority-goodu wuxuu ahaa wadadan isku xirta baydhabay xamar in loo furo madax kastoo wadanka imaatana waxa waaye awlawiyaadkoodu wuxuu ahaa inay u furaan jidkan oo baydhabo xamar dowladda hadda cusub oo waqtigeeda dhammaan raba dowladda hadda joogta runtiina waxa waaye bulshada markay dhex yimaadaan awlawiyaadka ugu horreeya oo loo sheegay taasi aheyd laakiin waxaad moodaa in arrintaas dhigaha laga furaystay oo aan waxba laga qabanin waqtigan uu gabaabsi yahay la geli doono doorashooyin runtiina aan filaa inay saam ku dhammaan doonto laakiin waxa way arintaas arin laga seexday oo bulshada ay u baahan tahay in maartay wax laga qabto wax badal siga bedeli laha dhaqaalaha deegaanadaani bulshada baahidooda wax ka bedeli laha
ugu dambeyntii dhamaantiin hal su'aal ayaan idin weydiinayaa adinkoo soo koobaya si horumar loo gaaro halka muxuu ku jiraa waxaan ku hormarayaa aamina musal
halka muxuu ku jiraa horto anaga inaan garbaha isqabsanno halka wuxuu ku jiraa mataqaana ii sheegay ee dhibaato lagu filan 3 sano waa soo maray halka wuxuu ku jiraa looma dhana inaan ka gudubno halka wuxuu ku jiraa inaan aamino madaxdeena anaga halka wuxuu wax ku jiraa inaan mataqaana geeto si aan fariisano oo wixii qaldan mataqaana aan saxno laakiin halka ku jiraa mataqaana idaacadaha in la iska dacaydeeyo waxaan leeyahay inaan laga sheego mataqaana dambiye aan mataqaana dawladda leh dushi laga saaro halka ma jiro waxa waa anaga reer nabadeena nahay because halka diinta ayaa loo soo aadi jiray qof walba qof kale diinta kaga dhawna mataqaana maslaxadu horseeda wanaagu horseeda because wadanka wadan diimeed waay ilaahay subxaana qaadirkan waxa ugu baryaya koonfur galbeed inay gacmaha isqabsato inay israacdo wayba israacday inay si fiican u sii raacdaan kala jeenaya cudurada iyo dhibaatooyinka la sheego caalamka oo nadaafeeyayna ilaahow dhinac naga marsi ayaa lahayd
haye abdi cadu
ani xalka waxaan arkaa in sharciga iyo dowladnimada iyo istanaasulka iyo ixtiraamka la xoojiyo iyo maamul wanaaga dadkan waxay u baahan yihiin siyaasad isku hayso waxay u baahan yihiin dhinaca dhaqaalaha in aragti dhaqaalaha iyo dakhliga deegaanka kor u qaadi karta amniga iyo ciidamada laftigooda in dhinacooda laga soo dhiso garsoorkii iyo in wixii dowlad wanaag la dhahay oo dhan oo kuna ay u tahay isfahamka bulsho iyo sareynta sharciga in xoogga la saaro oo siyaasadda deegaanadan ama guud ahaan Soomaaliya la xasiliyo markaas kadib siyaasadda lagu heshiiyo oo ay sal yeelataa waxaa iman kara amni
Mustafa Garabay halka maxaad u aragtaa
aada u mahadsan tahay halka wuxuu ku jiraa in dhanka wanaagsan wixii la qabtay dhanka wanaagsan laga eego la dhiirigeliyo hoggaanka iyo madaxda dalka markaas in hoggaamisaan ku dhiirigelino wixii wanaagsan ay qabtaan go'aanada ay soo saaraan aan u dhagan ugnaano oo si loo gaaro hadafka la leeyahay adduunyada wadan walba horumaray wuxuu ku horumaray iskaashi iyo wadajir iyo midnimo iyo u dhagnuglaasho loo dhagnuglaaday madaxda go'aanada ay soo gaaraan marka madaxda go'aanada ay soo gaaraan in loo dhagnuglaado dowladana garab la siiyo waxa walba wanaagsan in lagu taageero oo lagu dhiirigeliyo in wixii wanaagsan la qabtay ay ku amaanaan dowladda lagu dhiirigeliyo taasna waa talo oo gul aan ku wada gaari karno waaye teeda kale mas'uuliyadda ninka madaxweynaha noo ah qofka madaxweynaha noo ah iyo qofka ugu hooseeya oo biitooniga noo ah kulligood inay is wada saaraan mas'uuliyad mas'uuliyad wadareed ay wada saaraan dhanka abniga dhanka horumarka dhanka dhan walba oo mas'uuliyadaas oo dowladnimo qof walba duu is saaro dhanka caafimaadka oo weliba mudooyinkan iyadana ay soo tareyso oo cudurkan coronavirus leeyahay iyo dhibaatooyin badan taasina naftirkeeda waxay ka mid tahay mas'uuliyad annagoo dhan aan is wada saarayno marka waxaa loo baahan yahay mas'uuliyad wadareed oo qof walba booska uu joogo guriga uu joogo magaalada meel walba uu ka joogo ama koonfur galbeed guud ahaan meel uu ka joogo inuu mas-uuliyad iska saaro tan kale qaranka guud ahaantiisa shacab weynaha guud ahaantiisa inay mas-uuliyad is wada saaraan sida mas-uuliyadda ay isu saareen madaxda ugu sareysa dalka ay isu saareen annagana inaan isu saarno taasaa guul ku wada gaari karnaa
Dr. Fawzi maxaad halka u aragtaa
wallaahi xal horta ilaaha haye laakiin xalka waxaan u aragnaa annaga sida hadda halku dhig cusub oo soo baxay oo la leeyahay saamilayda siyaasadeed oo runtii aan macnaha xataa macnaha saamilayda siyaasadeed xataa aan la wada xinin in wax waliba dadka quseeya siyaasadda Soomaaliya inay wada fariistaan oo ugu horreysa dowladda federaalka iyo dowlad goboleed goboleedka maaragtay dhammaantood ay wada fariistaan la wada gaaro heshiis loo dhan yahay oo runtii lagu ambaqaado meesha aan u socono iyo waxa ku xiga 2021 ka sida waddankan uu noqon doono in xal wadajir laga wada gaaro oo wadar ogol arin ah la sameeyo haddii wadar ogol arin aan la sameeynin waxaan ku jiri doonaa circulation kanada ku jirna iyo mid lamid ayaan ku jiri doonaa
guud ahaan waxaa intaasi nooga eeg barnaamijka faaqidaada jimcaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa igala qayb galay Aamina Maxamed Mursal, wasiiradii hore ee haweenka iyo arrimaha qoyska dowladdii ku meelgaarka, haatanna ah la taliye sare oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Cabdi Cadow, gudoomiyihii hore ee ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Fawzi Cabdinuur, afhayeenka aqoonyahanada Koonfurta Soomaaliya, iyo Mustaf Macalin Isaaq Garabay oo ka tirsan wasaaradda amniga maamulka Koonfur Galbeed. Tan iyo barnaamij kan la mid ah inta aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Halkaa inkaga gudubno warkaasi waxaadna weli naga dhegaysanaysaan v o a oo si toosa Washington idinkaga imaanaysa. Markana dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Umuraha Islaamka, Xuseen Barre Aadan ayaa inla socodsiinaya.
Waxaan u wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Dalalka Islaamka qaarkood iyo wadamada saboolka ah waxaa saameyn dhaqaale oo xooggan ku yeeshay xanuunka coronavirus. Qaar ka mid a dalalka Islaamka ee saboolka ah ayaa xayiraad u soo rogay dhaqaaqa dadweynaha iyada oo dadka la faray in ay guryahooda joogaan. Arrintan ayaa qaar ka mid a khubarada dhaqaaluhu waxa ay walwal ka qabaan in ay si adag u saameyn doonto dadka danyarta ah ee quutal daruurigooda kala soo bixi jiray yowmiyaha ay helaan, sida uu faahfaahinayo Jamaal Cali Xuseen oo ah khabiir ka faallooda dhaqaalaha.
xagga caafimaadka marka laga yimaado dhaqaale burburka dowladihii waaweynaa caalamka uu ku abuuray, mid kasii xun buu deeda iyagana ku abuuraya wadamadan dee liita. Haddii aad eegtid wadarkasa dowladda Maraykankaaba laba triliyan oo dollar dadkeedii siinaysa, dowladaha waaweyn iyagu dee reserf le ama dee lacag u taalo meel damaalka iyagu maratay waxay leeyihiin arrimo ay kuar xagga dhaqaalaha. Marka dee dhaqaaluhu isdhimo, sida marka dee dadka shaqaalaha ama dadka maratay dacamushtariga lagu kabayo, haddii quutal daruurigii meel lagu soo baxayay ilaa dadkan waa dad maratay aan meel xuu olin dowladda waaweyn caalamka iyagu lacag siiyo oo ama meel insurance ama meel unemployment oo shaqo la-aanta iyo ay ka xareeyaan oo ay lacag ku helaan iyo jay ku soo dhacayaana lama jirin. Saameyn weyn bay ku yeelanaysaa. Anugu waxaan u arkaa un marka ugu dambeysa dadka badankooda ay noqon doonto inay magaalooyinka aada looga baxo oo xagga beryaha Soomaalida marka ay jimihii aada loo tago geeli iyo xoolihii lagu laldhaqdo ilaa maratay dabra waxay kala xagaagayaan dadka yaqaaya oo aada u saameeyey sababta magaalooyinka wadamada Afrikada inu gaaraan Soomaalida aada buu saameyn doonaa. Waxaani waxay Soomaalida ka iman jirtay lacag fara badan safaradii qurbajoogta mar walba wadanka iman jiray iyo dadkii kale ee dalxiisayaasha dadkooda iman jiray. Waxaa kaloo lacag badan dowladaha kasoo geli jireen qarada saaray cashuurta ka qaadaan markay dadku wax dhisanayaan, marka maratay alaabo la kala dacamushtariga la kala samaysanayo marka dacamushtarigii wixiida la istagaan dhaqaaqoor marku istaago, taasi waxay ku keenaysaa saameyn aad ballaaran. Dowladaha mada kama isi gaashaamaan oo reserf ama lacag meel u taalla oo maratay kuhawlgelayaan ma jirto iyadoo imika wax mid caadiyaanba
culimada Islaamka iyo xeeleerayaasha samafalka ayaa ku baaqaya in loo baahan yahay in xilligan la badiyo sadaqada iyo samafalka si looga gudbo xaaladda adag ee ka dhalatay xayiraadda uu dhaliyay cudurka coronavirus, sida uu faahfaahinayo Cabdiraxmaan Buraale oo ah madaxa xarunta la talinta iyo tababarka ee Haasi ee magaalada Hargeysa.
Bulshada oo inta badan u badan qaada madharge ama dad wixii maalinta ay soo shaqaystaan uun quuta, saameyn aada u fara badan oo noloshooda bay ku yeelanaysaa. Haddana dee haddii arrintani ay sii socoto waxay keeni doontaa in dadka intooda badani ay shaqadoodii waayaan quutul daruuriga iyo maalinlaha ay kala soo baxayeen. So taasi waxay keenaysaa maadaama dadkaasi aanay kayd iyo wax hore u sii yeelay aanay lahayn inay dhibaato timaado ama macaluul iman karto, si markaa taa looga badbaado maadaama aan dowladuhu aanay tamar badan iyo dhaqaale badan oo ay ku maarayaan aanay lahayn, waxaa lagu khasbanaan doonaa in bulshadu ay sabaabisho. Waana ta runtii had iyo goor dhacda oo bulshada rayidka ah ama hayso abaabuleen qaab ururada samafalka ee bulshadu ay maarka abaabulaan
culimaadiinku door runtii aad u qiimo badan bay ka qaataan marka dhibaatooyinka abaaraha masaaibka daadadka markay dhacaan in dadka la taakuleeyo waxaa qayb ka qaata iyaguna sidaas oo kale dumarka oo iyaguna maaragtay abaabul dhallinyarada qayb ka qaadata waxaa kale oo runtii door aad u laxaadle oo aan la dafiri karin oo aad u laxaadle ka qaata qabaa'ilka oo intay iskoodi soo abaabulaan dadka maaragtay reerka ama qabiilka ka tirsan ee tabaalaysan dadkooda kale ay maaragtay caawiyaan marka siyaabo kala duwan ayay had iyo goor dadku uga jawaabaan marka ay dhibaatadan oo kale ay timaado oo dadku maaragtay ay isu baahdaan runtii maanta oo kalena waxaa loo baahan yahay in guntiga dhiisha la iskaga dhigo qofka wax haysta ganacsatada oo runtii iyaguna ah meesha lagu soo ciiro mar walba maaragtay dhibaato dhacdo loo yimaado inay proactive ka noqdaan iyagu horkac ay noqdaan oo horseed u noqdaan dadaalka oo dhaqaale la ururiyo laysabaabulo dadka wixii ku tabaalooba ama ku dhibaatooda inay maaragtay quufil daruurigoodii dhibaato kasoo gaadhay in maaragtay guryaha loogu geeyo imika wadamada qaarkood oo dee maaragtay inaga qanisan sida Kuwait oo kale waxaa la sameynayaa dadka in guryaha lagu geeyo cuntada marka runtii waxaan qabaa haddii bulshadu ay isabaabusho inay buuxin karto door badan oo ay dadku ku badbaadi karaan dowladuhuna runtii maaha inay dhayalsadaan oo awaamiruna ay bixiyaan waa inay taakulo dhaqaale iyo tabaabusho abaabul labadaba inay qayb qaataan ayaa waxaa runtii aan ka digayaa in raashinka la kaydsado ama la boobo ama dadku maaragtay wax haystaa ay isku dayaan inay urursadaan waxaa taa ka fiican in haddii aad soo hesho gadbad inaad shan qoys maaragtay aad marti geliso ayaa ka wanaagsan inaad ka fikirto laba bilood ama saddex bilood oo soo socda inaad adigu raashinkaaga dhigato marka taana waxa weeyaan runtii waan ku baraarujin lahaa wakiilaha Vangarle qoys qula dibiradii waxa aan ka doorbiday duubida shan lagu cuno marka had iyo goor iskaashiga iyo wuxuula qabsiga ayaa ka wanaagsan in maaragtay dadku ay jirin karin kuraas
kintaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo
halka aynu kaga gudubno warkaasi jimco wanaagsan marka la dhegeystayaal dhinacii heesaha haddii aynu jallecno nala dhegeysta heesta
wanaagsan ayaanu dhegaystayaal idin leenahay guud ahaan idaacaddii galabnimo oo idinla socodsiinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo Sahre Ciidla Nuur waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambena waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
VOA News via remote.